kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
akka moltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aan isinitti mu'ani Tigisti Gammeeti. kaadhimamaa paartii biyya bulchaa jiru Gaanaa paatriyootik paartii an ta'an itti aanaa pireezidaantii Mahamuduu Bawumaa muufannaa bal'aa diinagdeedhaan walqabatee jiru booda filannoo pireezidaantummaa biyyattii irratti mo'amu isaanii dilbataarraa beeksisaniiru. filannoo sanbata xinnaa kaleessaa geggeeffameen mo'amuun paartii kanaa bara bulchiinsa pireezidaantii Naanaa Akufoo Adoo waggoota darban keessatti rakkoo diinagdee hamaa qaala'iinsa jireenyatii fi liqii dhabuudhaan beekame bulchiinsa aangoo marsaa lamaatiin akka xumuramu godheera. Uummanni Gaanaa fedhii isaa himatee uummanni jijjiiramaaf sagalee kenneera. gad of qabnee sagalee fi filannoo isaanii kabajna jechuudhaan Bawumiyaan ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. morkataan isaanii kaadhimamaan National Democratic Party pireezidaantiin duraanii John Mahamatiin bilbilaan baga gammaddan jechuun isaanis beeksisaniiru. isaanis miidiyaa hawaasummaa X irratti injifannoo cimaa jedhaniin galmeessu isaanii kanaaf ergaa baga gammaddanii Bawumiyaadhaaf akka kennan mirkaneessaniiru. akka gabaasni madda oduu AFP jedhutti pireezidaantummaa malees paartiin isaanii filannoo paarlaamaa biyyattii injifachuusaa lakkoofsa sagalee keessoo paartichaa in agarsiisa. mootummaan Siriyaa finciltootaan mo'amee kufuudhaan magaalaa guddoo biyyattii to'annoo isaanii jala galcheera. namoonni baay'een dhuma bulchiinsa cimaa maatii Asaad waggoota 50 turan kabajuuf sanbata guddaa har'aa karaatti bahaniiru. ibsi viidiyoo garee dhiirotaatiin televizyiinii mootummaa Siriyaa irratti kenname pireezidaant Bashar Asaad aangoorraa kaafamuu fi hidhamtoonni mana hidhaa keessa jiran hunduu bilisa ta'uu isaanii beeksiseera. namichi ibsa kana televizyiinii irratti dubbise akka jedhetti gareen mormitootaa Operation Room to Conquer Damascus jedhamu loltoonni mormitootaatii fi lammiileen hundi dhaabbilee mootummaa bilisaa Siriyaa akka kunuunsan gaafateera. ibsi kunis hanbahee erga itti gaafatamaan hordoffii waraana mormitootaa Siriyaa fincittoonni guutuu biyyattii keessaa daddafanii haala nama ajaa'ibsiisuun gara Damaaskas deema jiraachuu isaanis Damaaskasiin odoo seeniin dura Asaad biyyattii gadhiisee bakka hin beekamnetti baqateera jedhee sa'aatii muraasa booda. jiraattonni magaalaa guddoo biyyattii baay'een waraana sibiilotaa waggoota 14tti dhihaatu waan namoota 100,000 lakkaawwaman ajjeese uummata biyyattii miliyoona 23 keessaa walakkaa qeerra buqqisee fi humnoota alaa baay'ee harkise booda saffisaa itti Asaad aangoo itti dhabe kana amanuu dadhabanii oggaa ajaa'ibsiifatan mul'atan. miseensonni mana maree Kooriyaa kibbaa sanbata xinnaa kaleessaa yaalii pireezidaant Yoon Suuk Yool aangoorraa kaasuuf godhan hin milkoofne. kunis hoo xiqqaate yeroodhaaf pireezidaantiin konservaatiivii rakkina siyaasaa keessa bu'an boqannaa kenneefiraa jedhameera. walgahii waldhabdee yaa'ii biyyoolessaa Kooriyaa kibbaa irratti taa'ameen seera baastonni konservaatiivii paartii humna ummataa yookaan immoo PPP jedhamu hunduu sagalee kennuudhaaf daqiiqa muraasa dura mana maree seera baastotaa keessaa bahuudhaan sirna Yoon aangoorraa kaasuudha mormitoonni itti deemaa turan uguraniiru. gara sa'aatii 4tiif amma daqiiqa dhumaatti humnoonni mormitootaa mira jabaadhaan akka adeemsi pireezidaantii kana aangoorraa kaasuu itti fufu miiltoowwan isaanii konservaatiivii akka isaan deeggaran amansiisuudhaan yaalaa turaniiru. dhumarratti hin milkoofne miseensota PPP irraallee sagalee gahaa odoo hin argatin mana maree keessatti odoo milkaa'in hafaniiru. kana malees paartiin Liberaal Demokiraatik Paartii jedhamu an mana maree kana keessatti seera baastuu ta'e sagalee caalmaa cimaa qabu sagalee aangoorraa kaafamuu an biraa daddafee hoo danda'ameef torban dhufu keessa akka geggeessu dhaadateera. kunis abdii tasgabbii dhabuu siyaasaa yeroo dheeraadhaaf kaasuuf jira jedhameera. tattaaffiin pireezidaanticha aangoorraa kaasuu kun darbuuf sagalee miseensota mana maree PPP konservaatiivii 8 barbaada ture. dhumarrattis Indiyaan garee biyyoota sagalii BRICS hedduutti maallaqa wajjin uumuu waan jedhu akka hin deeggarre garuu daldala maallaqa biyya keessaa biyya ofii guddisuudhaaf yaalaa jirti jedhan xiinxaltoonni magaalaa guddoo biyyattii New Delhi. President in United States filaman Donald Trump dhiyeenya kana biyyoonni BRICS dollari currency yookaan immoo maallaqa bifa biraatiin bakka buusuudhaaf carraaqqii akka hin goone akeekkachiisu isaanii yaadatamu. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaan itti fufan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Waraana bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuuf mootummaa gidduutti waliigaltee mallatteeffame ilaalchisuudhaan xiinxala dhiyaate qophii har'aaf qindeessineerra. Mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan durfamu waliigaltee nagaa waliif mallatteessuu hordofe loltoonni waraanichaa simatamaa kan jiran yommuu ta'u biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen loltoonni kunneen kaampii yookaan buufata qophaa'eefitti akka geeffamaa jiranidha. Gaafa waliigaltichi mallattaa'u ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kan ture sanyii nagaasa ji'a fulbaanaa darbe keessa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kan marroo dirribaan hoogganamu jalaa ba'uu ibsee ture haasaa dhageessee rakkoon uummanni keenya keessa jiru akka galluu fi waliigaltee kana akka taasifnu nu dirqisiiseera jechuun himeera. Miidiyaan mootummaan hoogganamu OBN har'a akka gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuun waliigalticha mallatteessa ibsa kenneen waliigaltichi keeyyata 13 akka qabuu fi kan dursaa nagaa buusu akkasumas hiree loltootaa murteessuu akka ta'e amma leenjii haaromsaa akka fudhatan sana boodas humna waraanaa fi poolisiitti akka makamanis ibsaniiru. Ibsicha sanyii nagaasaa kan kenne yommuu ta'u waliigaltichi godinaan kan daanga'e mitis jedheera. Dura ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan marroo dirribaa jalatti hoogganamuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kan ture sanyii nagaasaa ammas loltoonni waraanichaa baay'inaan simannaan taasifamaa fi jiru godina Shawaa Lixaa keessatti. Jiraattota godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessaa dubbisneen jiraataan aanaa Liiban Jaawii irraa nageenya isaaniif sodaachuun maqaa isaanii himuu hin feene waliigaltichi gaariidha garuu ammas ni hafaa jechuun dubbatu.
Galeessaa jedhaman galaniiru waraana birgisiidhaan socho'u waraanni hooggansa tokko jalatti socho'aa jiru immoo hafeera. Fakkeenyaaf marroodhaan hoogganamu hafeera. Uummanni Oromoo boqotee nagaadhaan ka'ee nagaadhaan bulee lafee dhangala'uu dhiigni dhangala'uun hafeera jechuun guutummaa guututti yoo waraanni kun waliigalee Oromiyaa keessaa bahedha.
Jiraataan aanaa Ada'aa Bargaa naannaa magaalaa Mugar jiraachuunuuf eeran immoo
Mootummaa Oromoo naannoo keenya kana socho'aa jiru akkuma duraaniitti jira. Nama waraana mootummaa ta'ee guyyaa gabaabaa keessatti walitti bu'iinsatu jira. Guyyaa wal lolaa yeroo haalli nageenyaa baay'ee ulfaataadha.
Obbo Guddataa Nugusee maatii isaanii aanaa jalduu shukutee jiran wal waraansi ture rakkoo hamaaf saaxiluu ibsanii.
Wallaggee amma karaan dura uumamaa ture kana keessatti yaa'u maatiin keenya rakkoo hamaa keessa ture hanga maatiin keenya yoo firri keenya yoo tuwellee dhagnee hanga yoonaa hin hawwaallee ofuma irratti bakkeetuma sanatti bu'aa rakkachaa dhiphachaa kan turree fi maatii keenya hanga yoonatti kan waliin arginu. Fi rakkoo hamaa keessa maatiin keenyallee firri keenya kan turte eenyu kam jalaa yoo dhokataan kun beekamaadha. Haa ta'uuti amma du'u yeroo waraanni kun galee mootummaan fi uummata kanaaf yaadee jara qaama bosona jiru kana karaa nagaadhaan kootaa galaa jedhee gaafatee isaanis immoo uummanni keenya akka dheengadda jaalsanyiin kaasan keessatti gaafatee yeroo laallu baay'ee gaariidha. Amma garuu rakkoon tokko tokko ammas eeguma isaan kun kaleessa illee gagalanii rakkoon tokko tokko uumamu jira. Maaliifii warrootumti immoo amma achi dhafanii nama illee fudhatanii kan nama dhalaatoo jiran jiru.
Waraanni naannoo sanatti hafeeru jira jechuudha kan hin galiin.
Jira ammayyuu kan hafeetoo jiru jira. Naannoo dhuma sana fakkeenyaaf amma isaan kun kaleessa godina Shawaa Lixaa aanaa jalluutitti yeroo qorqoraadhaan galanii. Uummanni gammadee fayyadee jedhee isaan kunillee nagaan galuu isaaniitti meeshaa dhukaasanii yeroo gabaabban keessatti namoonni tokko tokko immoo waraanni duubatti hafee ammallee nama fudhatanii bakkeen itti namni bosonatti ammallee qabamee jirutu jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf kana dura marsaa lamaaf gidduu seentummaa qaamolee idil addunyaan mariif ta'anii turan waliigaltee osoo hin ga'iin hafaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo kan marroo dirribaan hoogganamuuf gorsaa ajajaa olaanaa waraanichaa kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataaf gaaffii akkas jedhu dhiyeessineerraaf. Kana booda dhiibbaan isin gama waligalte irratti yookaan waliin dubbii irratti uumuu dandeessani qaamni isinirraa hir'ate gale kuniin hir'ateera jechuu hin dandeenyu.
Inumaayyuu humna keenya yoo jabeesse malee waan hir'isuu hin qabu. Yoo waa qaamni si keessaa abdii kutate namni kan keessaa bahee gartee qaama danqaa gufuu ta'e malee. Qaama gartee hojii hojjete waa milkeessu akkan taane hubatamuu qaba jechuudha.
Naannoo Oromiyaa keessatti nageenyi dhabamuu hordofee bakkoota garaa garaatti namoonni nagaan ajjeefamu namoonni butamanii ukkaanfamu sanaan boodas isaan gadhiisisuuf maallaqa gaafatamu walumaa galatti sarbama mirgaa raawwatamu kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan himatan gabaasaa turreerra. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yakkoota namoota nagaa irratti qiyyaafatan akka hin raawwannee fi kaayyoo isaas akka hin taane nuuf deebisaa tureera. Mootummaan kanneen kana raawwatan bobbaasuun maqaa nu balleessa jechaas ture. Yakkoonni akkasii ammas itti fufanii kan jiran kana booda ni dhaabbatu jechuun gaaffii obbo Jireenyaaf dhiyeessineef yommuu deebisan.
Ammallee qulqullaa'anii galaniiru ni jedhu gaaffiidha jechuudha. Warruma amma fiilmii hojjechiisaa jiran muuvii magaala keessatti hojjechiisaa jiran kana garii isaanii dirreetti dhiisanii galuufaanii danda'a jechuudha. Kun maaliifitti dhimma bahu ammallee gufuu ta'uu danqaa ta'uudhaafi fayyadamu jechuudha.
Mootummaan kan naannoos ta'e kan federaalaa irra deddeebbiitiin ammas karaa nagaatiin koottaa waan jedhu waamicha isiniif dhiyeessaa jira. Mariin karaa nagaa carraanitti wal mari'achuu dandeessan jiraachuu danda'a.
Dhalaa karaa nagaa koottaa gaafa jedhamu maal jechuudha? Hiikkadhaa jechuu yoo taate walitti hin deemnu jechuudha. Ammoo. Rakkoo saba kanaa gaaffii sabni kun qabu ni furra bu'uurarraa mirga mataa isaa ofiisaatiin murteeffachuu akka danda'u sanaaf sirna ni ijaarra isa jedhu yookaan fudhatan taate yoomiyyuu gama keenyaan balballi keenya banaa jechuudha.
Obbo Israa'el Fayyisaa ogeessa seeraa kan ta'an biyya Kaanaadaa kan jiraatan waliigalteen akkanaa jalqabbii gaariidha jechuun ibsu.
Namni nama ajjeesuudhaaf manaa bahee meeshaa waraanaa qabatee galta keessa jiru yookiin bosona keessa jiru kamiyyuu. Meeshaa isaa yoo hiikkate namni tokko yookiin namni lama du'a irraa hafeera jechuudha nama gammachiisuu qaba waanti kun.
Garuu immoo jedhu obbo Israa'el.
Wanti beekamu irra jiraatu abbaan manaa fi haadha manaa bosona jira hin ta'e yoo jiraate abbaan manaa galaa dhimma naaf yoo dandeessi. Kana wanti nuti harka dhibba keessaa harka dhibba qulqulleeffannee kunoo namni martuu dachee gala jennee haasofnu jiraachuu hin danda'u. Kan hunduma keessaa si ajaa'ibu immoo amala walitti bu'iinsaa fi. Amala jeeqamsa naannaa keenyaatiin wal qabatu gaafa laaltu yeroo inni tokko gara inni tokko haaraa ta'e bubbee danda'an beektu. Mootummaanis ta'e gareewwan hidhatanii uummata keenyaan akka nagaa dhabu godhaa jiran kun taakkuu tokkollee ataatu tarkaanfiisaan gara nageenyaatti fudhatan bijamuutu irra jiraata. Baga nagaan galtan jedhamuu danda'uutu isaarra jiraata.
Gama mootummaa Oromiyaa irraa yaada isaanii qophii kana keessatti hirmaachisuuf hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaaf Bilbilee bilbila harkaa isaanii nuuf hin kaasne. Garuu immoo guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaa mootummaan hoogganamu televiziyoona Itoophiyaa irratti ibsa kennaniin waraanni bilisummaa Oromoo waamicha nagaa mootummaan dhiyeessaa ture fudhatee dhufuu himanii waliigaltee kanaanis uummanni mo'ataa ta'eera. Sagaleen isaas dhagahameera. Kana dura karaa aadaa isaan waamicha taasiseeraa fi waan ta'eef jedhaniiru.
Kun qophii dhala manna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tokkaa Dhumurdha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaasii isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirraa jennee yoo jalqabne hoo jirraa hunda baachaa.
Jirra bullee barii argu garaa nu bal'ise yaanuyi yaa waa irraanfatu. Yawa irraanfachuuf yaanuyi.
Walisata shome ya segidi dambidolo titala tegudate Amerika tidulome sirbotan afan oromotini sirbekesa Bishan abdaya hinigedu edube kamadafi jala tamada Kottu kottu jetta karakamin nufama Abbanke hamada ifankarra chufama
Bishan abdaya yadalila Bareku kara kutabeya ko Ekala kottu karako
Dofa jertani kopi dan namanna muzika sagale Amerika saganta fano romora seni darbuda kopi kenya kanake sattim sirbotan artistota oromotene sirbamani alattisin sirbotan sabafi sablami olla oromojiranusi nidan namanna akuma kanani harasi gara sirba biya sabaka fati ademna ekewa kai jira wasinacho adnafe yokin bongan ekewa kai
Thank you.
Fajirtan kopi dan nama-nama muzik am segala Amerika seganta afan Oromo Ram isini darbuda.
Oh,
Wallen Kenya Itanu Badiru Ibroti Shamarran Oromo Fars Walin Hafarsinu
Shamarran Oromo Ya Zolone Arimarto Vajgari Dinti Tone Agabon Tipu Tama Nako Tila Dane Bole Shamarran Oromo Ya Zolone Arimarto Vajgari Dinti Tone Agabon Tipu Tama Nako Tila Dane Bole
Ordotto Takenya Kopin and Namana Musica, Sagale America Saganta, Afan Oromora, Senidar Boom, and Harra Kanumar Rawata, Kopi Kenya Torban Nufutini, Amawalit Rebinuti, Bakayitanuti Fayata as in Ingena, Nagatibula, and Bakadumoroda.
I'm not going to be able to do it.